Liefdes, die Heere praat volgend met ons uit 2 Konings, hoofstuk 6, vanaf vers 24, tot aan die einde van hoofstuk 7. Rekening 6 vers 24. Dan ek sien niks hier nie. Het die wet vertoon dan nou, of, ok, so iets is hier nie lekker nie. Maar is ok, ek gaan nou maar net aangaan, as kies as daar dan nie die volgende skuifies is nie, want nou is ek bietjie weg. Rekening 6 vers 24. Later het koning Ben-Hadad van Aram sy hele leer opgeroep, na Samaria toe opgeruk en dit beleer. Daar het 'n groot hongersnood in Samaria ontstaan, en die beleg het voortgeduur, totdat die kop van 'n donkie naderhand byna 'n kilogram silwer gekos het, en 'n klein skepie duiwemis, vir ons kinders dis 'n laagraad graan of koring wat hulle verkoop het, 'n klein skepie duiwemis 57 gram gekos het. Toe die koning van Israel 'n keer op die stadsmuur langs verby geloop het, het 'n vrou uitgeroep, "Help my asseblief, u majesteit." Hy het geantwoord, "As die Here jou nie help nie, hoe sal ek jou dan help? Uit die dorsvloer of uit die parskuip?" Toe die koning haar vra wat haar moeilikheid is, antwoord sy, "Hierdie vrou het aan my voorgestel, gee jou kind dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my kind eet." Ons het toe my kind gekook en geëet, maar toe ek haar die volgende dag sê, "Gee nou jou kind dat ons hom," het sy haar kind weggesteek. Toe die koning die vrou se verhaal hoor, het hy sy klere geskeur. Soos hy op die stad op die muur langs verby geloop het, kon die bevolking sien hoe hy 'n roukleed onder sy klere aan het. Hy het uitgeroep, "Mag die Here my om die lewe bring as ek vandag Elisa, seun van Safat, se kop op sy lyf laat bly." Elisa het in sy huis gesit saam met die leiers. Die koning het iemand met 'n opdrag gestuur, maar voordat die boodskapper nog by Elisa aangekom het, het hy al vir die leiers gesê, "Weet julle, hierdie moordenaarskind het iemand gestuur om my kop af te kap. Hou dop wanneer die boodskapper kom, sluit dan die deur en hou hom buite, sy koning kom agter hom aan." Terwyl Elisa nog so met hulle sit en praat, het die koning self na hom toe gekom en gesê, "Kyk watter ellende het die Here oor ons gebring. Hoe kan ek nog op die Here hoop?" Maar Elisa sê, "Hoor die woord van die Here. So het die Here gesê, môre hierdie tyd sal 'n mens vir 11 gram silwer, 5 kilogram meel of 9 kilogram gars kom koop, hier in die poort van Samaria." Die adjudant, wat die vertroueling van die koning was, het vir die man van God gesê, "Dit is onmoontlik. Selfs al maak die Here vensters in die hemel, sodat dit nou reën." Elisa het geantwoord, "Toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie." Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Hulle het vir mekaar gesê, "Kom bly ons hier tot ons doodgaan. As ons sou besluit, ons wil in die stad ingaan, sal ons daar doodgaan, want daar is hongersnood in die stad. Bly ons hier, is ons ook dood. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs toe. As hulle ons laat leef, leef ons. En as hulle ons doodmaak, is ons dood." Skemeraand het hulle na die kamp van die Arameërs toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp van die Arameërs kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie. Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaans, perde en 'n groot leer. Hulle het vir mekaar gesê, "Die koning van Israel het die konings van die Hittite en van Egipte gehuur om ons aan te val." In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos, soos dit was, tente, perde en donkies, en vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp gekom het, het hulle in 'n tent ingegaan en geëet en gedrink, wat ook silwer, goud en klere daaruit gevat, en dit gaan begrawe. Daarna is hulle 'n tweede tent in, waaruit hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. Hulle sê toe vir mekaar, "Ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. Hulle het by die stad aangekom en na die wagte geroep en vir hulle vertel. Toe ons by die kamp van die Arameërs kom, was daar niemand te sien of te hoor nie. Daar was net vasgemaakte perde en donkies en die tente net soos hulle gelos is. Die wagte het die nuus verder oorgedra, totdat dit binne in die paleis bekend geword het. Die koning het in die nag opgestaan en vir sy amptenare gesê, ek sal julle vertel wat die Arameërs met ons doen. Hulle weet, ons is uitgehonger. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip met die gedagte, as die Israeliete uit die stad uitgaan, vang hulle ons hulle lewendig en kom self in die stad. Een van sy amptenare het hierop geantwoord, laat van ons mense 5 van die perde wat nog oor is, dan stuur ons hulle met die perde en kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef, soos die menigte Israeliete wat nog in die stad oor is, of hulle sal omkom, soos die menigte Israeliete wat hier al aan hulle einde gekom het. Hulle het 2 strydwaans met perde gevat. Die koning het hulle agter die leer van die Arameërs aangestuur met die opdrag, gaan kyk. Hulle is agter hulle aan, tot by die Jordaan. Die hele pad het vol klere en goed gelê, wat die Arameërs in hulle haas om weg te kom weggegooi het. Die boodskappers het teruggekom en dit aan die koning meegedeel. Toe het die volk uit die stad uitgegaan en die kamp van die Arameërs geplunder. 5 kilogram meel of 9 kilogram gars het net 11 gram silwer gekos, soos die Here gesê het. Die koning het die adjudant, wat sy vertroueling was, in bevel van die poort geplaas, maar hy is deur die volk in die poort doodgetrap, net soos die man van God dit vir die koning gesê het, toe die man na hom toe gekom het. Dit het gebeur, net soos die man van God vir die koning gesê het, 9 kilogram gars of 5 kilogram meel, sal môre hierdie tyd net 11 gram silwer kos in die poort van Samaria. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord, dit is onmoontlik, selfs al maak die Here vensters in die hemel, dat dit nou reën. En Elisa het geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Dit is presies wat met die adjudant gebeur het. Die volk het hom in die poort doodgetrap. Ons fokusvers is hoofstuk 7 vers 9. Die Melaatsese woorde aan mekaar nadat hulle in die tente ingegaan het en vir hulle self gaan goedere uithaal het en gaan begrawe het en self geëet en gedrink het. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. In Samaria was die mense besig om dood te gaan van die honger. Hulle doen goed, wat ek dink nie een van hulle ooit gedink het hulle sal doen nie, wat ons onsself nie kan indink dat hulle dit gedoen het nie. Hulle begin afvalprodukte, soos donkiekoppe en daai laaggraad graan, wat duiwemis genoem is, te koop teen verskriklike hoë pryse om dit te kan eet. Ons lees selfs van mense wat hulle kinders begin eet het. En nou kan 'n mens net dink aan die, wat ek nou sê, die horisontale ding, die skokkendheid van mense se nood. Maar as ons na Deuteronomium 28 toe gaan in vers 53, dan gee die Here vir ons 'n perspektief wat eintlik wys op iets diepers wat fout was in Samaria. Dit in Nommer 28 sê die Here, wanneer die mense mekaar begin eet, dan sal almal besef, die volk het die Here verlaat. So hulle doen hierdie verskriklike ding, nie omdat hulle so verskriklik honger is nie. Hulle doen dit, omdat hulle so verskriklik ver weg van die Here af is. Ons sien dit. Die koning van Samaria, sweer eed, dat hy voor die einde van die dag Elisa, die profeet van die Here, sal vermoor. In plaas dat hy na die Here toe vlug, verklaar hy eintlik sy vyandskap teenoor die Here. Wil hy die Here terugkry, selfs al kan hy dan net sy profeet in die hande kry. Hy is vasgevang in sy omstandighede. Hy kon daar inkom, maar hy kan nie weer daar uitkom nie. Hier is eintlik 'n treffende beeld van die mensdom se nood. Dit is 'n beeld van wat gebeur as mense hulle rug op die Here draai. En dan dink jy dat hier in ons gemeenskap in die mooie Potchefstroom is die dinge ver weg van ons af. Maar ek begin al meer besef, dis nie so ver nie. Ek wil 3 voorbeelde noem en askies, dit is so brutaal soos die voorbeelde wat hier vir ons genoem word. Hanlie, my gunsteling vrou, is tolk by die farmasie. En elke keer is ek geskok as sy na 'n groot studente naweek, of het nou Joel was en of het nou die, kom ons noem het nou maar die waarde gedrewe aksie is, soos Kansas a Walk for Life. Dan kom die docente wat nou oor die naweek in die klas in die apteke gewerk het hier in die dorp. En dan kom vertel hulle hoeveel morning after pille het hulle verkoop in daai 2 ure se noodapteek tye sonndagmiddag. Dink aan een van die plaaslike huisdokters wat my vertel van 'n meisie wat verlede jaar swanger geraak het, nou weer vroeër in die jaar swanger geraak het en nou haar 2 dae borsie wil hê. En nou pleit hy by haar, kan ek nie vir jou voorbehoeding voorskryf nie. Dan sê sy nee dankie, want sy wil nie gewig optel nie. Die laaste voorbeeld is die voorbeeld van die liggaampie van die klein babietjie wat hulle verlede week hier op die hoek van die bult, hier by die bult, by Rissik en Steve Biko in 'n swart sak gekry het. En dan vertel ek hierdie voorbeelde, nie maar net om te skok nie. Nie om hierdie mense in hulle nood te veroordeel nie. Nie om uiteindelik uit te kom by een of ander sedelesie oor, ek weet nie, voorhuwelikse seks of abortie of enige van dit nie. Ek probeer 'n punt maak oor selfgesentreerdheid. Oor hoeveel mense in ons gemeenskap in die middel van hulle wêreld staan. En hoe min enige iemand wat buite daai persoon staan, sy lewe beteken. En natuurlik wil ek dadelik daaroor dink in 'n ons en 'n hulle manier van dink daaroor. Ek wil natuurlik dadelik inspring en begin veroordeel en sê, maar kan jy dink, hoe dink iemand wat dit doen nie? Hoe baie kan jy van jouself dink? Hoe min kan jy van 'n ongebore kindjie se lewe dink? Maar nou dink ek aan al die kinders wat klaargebore is, wat hier saam met ons en om ons leef. Mense vir wie ek en jy as 'n reël eintlik te besig is. Ek is gewoon net, my goeders is te belangrik, en dan is ek besig om my goeders te doen, en partykeer is dit mooi edel, maar partykeer is ek ook sommer maar net haastig om te gaan rugby kyk. En dan leef ek so half om hierdie mense. Probeer hulle miskyk. Die kinders wat op strate bly hier, oralste om ons. Hierdie Afrikaanse dwelmslawe wat oralste by jou kom en vir jou oom, tannie, kan ek vir jou kom vertel van my storie en dan verkoop hulle al wat 'n lief storie is, om weer hoog te kan word. Of as ons dit nou nie vanoggend oor armoede wil laat gaan nie, wat van al die jong mense, en hulle is nie net almal jonk nie, wat van almal in ons gemeenskap wat openlik hulle ongeloof verklaar? Wat van Die groot hoeveelheid ouens wat besig is om hulle identiteit in hulle seksualiteit te probeer kry. Wat van die groot hoeveelheid ouens wat in hulle materialisme hulle identiteit probeer kry. Dit is nie ver nie. 'N Groot klomp van ons gee elke week vir hulle klas. By die universiteit, by die skole. Hoor bietjie by ons katekisasie kinders, hoeveel van hulle ken kinders wat openlik sê, ek glo nie meer nie. Hierdie gebrokenheid is eintlik so naby aan ons, dat ons eintlik glad nie kan praat van 'n ons en 'n hulle nie. Want party van ons is hulle. Hierdie worsteling is iets wat selfs van ons lidmate het. In Samaria het die vrouens met hulle nood na die koning toe gekom. Hy is toch die persoon wat deur die Here daar gestel is om die volk te versorg. Maar in plaas van om te help, gee hy so 'n sarkastiese antwoord. As die Here jou nie help nie, hoe sal ek jou nou kan help? Het is duidelik dat hy self in die moeilikheid is. As hy sy klere skeer, dan wys hy eintlik vir die hele wêreld dat hy op twee gedagtes staan. Hy het sy roukleed aan onder sy koninklike kleed. Iewers besef hy iets van die hy het besef dat hier nie minder gaan oor Israel en die Arameërs en baie meer gaan oor die Here en Israel. Maar terselfdertyd probeer hy hierdie front voorhou van iemand wat in beheer is, hy is die koning. Waarom het hy sy koninklike kleed aan en hy doen inspeksie op die mure, want niemand moet twyfel oor die feit dat hy in beheer is nie. Dit terwyl die situasie in Samaria hopeloos was. Maar uit genade bly God getrou aan wie hy is. Hy is die God wat optree, hy is die God wat beweeg, hy is die Mishio Dei. Die God wat van ewigheid af besig is om te sorg dat hy verheerlik word. Dis hoekom hy alles geskep het, sodat daar 'n skepping kan wees wat terugantwoord, terugkaats hoe heerlik die Here is. Dis hoekom hy homself deur die verbond aan Israel kon verbind het, sodat daar 'n volk kan wees wat kan terugantwoord, ja Here, U is heerlik, U is groot, U is wonderlik. Dis ook om hy sy seun in hierdie stikkende wêreld instuur, dat daar uiteindelik een mens kan wees wat erken, ek leef om die wil van my vader te doen, hy is heerlik bo alles. Hy doen dit, want dit is wie hy is. Hy is die volmaakte drie-enige God. Kan nie anders as dat hy verheerlik word nie, en dis waarvoor hy sorg. En daarom tree hy uit genade uit op. Ons lees nie hierso dat die koning tot bekering gekom het, of dat die volk tot inkeer gekom het, en vir die koning gesê het, ons, jy maak nie reg nie. Die uitkomst wat die Here gee, gee hy uit genade alleen. Hy gee dit, want dis wie hy is. Hy gee dit, want hy weet net, hy kan hierdie verhouding met sy volk weer herstel. En daarom doen hy dit sonder dat een mens in Samaria hulle vinger verroer. Dit word uiteindelik 'n voorskou van dit wat hy in sy seun sou kom doen. Hy gee sy seun, gebore uit 'n maagdheid, geen mens het 'n hand daar gehad om te help dat dit kon gebeur nie. Nooit het sy seun mense se toestemming of hulle bevestiging nodig gehad nie. Die Vader gee dit self. Hy sê uit die hemel uit as hy gedoop word, hier is my geliefde seun, in hom verheug ek my. Hy kom en hy is self fisies ons verlosser. Hy kom nie as die bevelvoerder van 'n oorlog of 'n oorlog, 'n weermag. Hy kom en hy kom doen dit self. Sterf alleen aan 'n kruishout, sodat ons verlos kan word. Staan op uit die doodheid, verskyn aan mense, sodat hulle kan sien, sodat hulle kan voel, sodat hulle weet, waar en seker kan weet, sonder twyfel, die oorwinning is behaal. Ons sien iets daarvan in hierdie gedeelte. As die kleingelowige koning ruiters uitstuur om te gaan kyk, is hierdie nou nie net 'n triek nie. Probeer die Arameërs nou nie net 'n plan maak om hulle te vang nie. Dan kry hulle die verlate kamp, en dan volg hulle die spoor van die Arameërs tot buite, hier, buite Israel, aan die kant die Jordaanrivier. Die vyand is nie meer daar nie. Gister was dit nog so, vandag is hulle werklik vry. Daardie dag buite Samaria, lees ons van vier melaatses. Die eerste mense wat besef het, watter wonderlike uitkoms die Here gegee het. En selfs al was hulle melaatses, mense wat as gevolg van hulle siekte uitgewerp is uit die samelewing uit. Sien ons, dat selfs by hulle is daar 'n stuk selfgesentreerdheid. Hulle help eers hulle self, hulle eet en hulle drink en hulle gaan begrawe vir hulle self. Hier het vir hulle 'n wonderlike ding gebeur en hulle moet dit benut. Maar dan laat die Here hulle besef wat genade werklik is. Hy maak hulle eintlik klein voor die grootsheid van die wonder wat hy kon doen het. In die oomblik wat hulle besef wat genade is, skuif hulle harte. Sê hulle, ons maak nie reg nie, vandag is die dag vir blydskap en ons bly stil. As by hulle dringendheid, as ons tot ligdag toe wag, sal ons beslis gestraf word. Kom, ons gaan vertel dit, tot by die paleis van die koning. Wanneer hulle sien wat die Here kom doen het, dan sê hulle nie, ach toe maar, wat kan ek ook nou doen? Die son sal ons nou opkom, en daar is mos soldate, en ach, hulle sal sien, dit het mos nou gebeur, alles is reg. Juist die teenoorgestelde. Hulle sê, kom, dat ons dit gaan vertel tot by die paleis van die koning. Het is aangrypend dat hierdie melaatses tot by die paleis wil gaan met hulle boodskap. Mense wat uitgewerp is, mense wat nie eers in die stad in kon kom nie, ons kry hulle buiten die stadspoort, hulle is nie eers ingenooi toe die Arameërs hulle kom toestaan het met die beleg nie. Maar nou is die verlossingsboodskap wat hulle ontvang het, so wonderlik, dat hulle die vrymoedigheid het om te gaan tot in die paleis van die koning. Die verlossingsboodskap, die genade van die Here maak eintlik, dat hulle nie meer na hulle self kyk nie. Dit gaan nie meer oor die feit dat hulle nie na mense toe mag gaan nie, dat hulle nie meer mag naby kom nie. Die fokus is op die verlossing van die Here, dit wat hy gedoen het. Tim Keller sê vir my mooi ding, hy sê, ons het baie keer hierdie ding as gelowiges, dat ons moet minder van onsself dink. Dis nie die waarheid nie, ons is God se kinders, ons het 'n spesiale plek. Ek moet net minder aan myself dink, en meer aan wie hy is en wat hy doen. Die melaatse sien en besef wat die Here gedoen het, en dan kan hulle nie anders as om dit te vertel nie. Daar is dringendheid by hulle, om hierdie nuus te gaan deel. En nou kom ek terug na die bult toe. Ons gemeenskap hier waar ons bly, na hierdie gemeente toe, na myself toe. Ek moet sê, ek kry skaam vanoggend. Hierdie week het ons GTV gehad, Gereformeerde Teologiese Vereniging, dat nou uit die deputate uitgekom het rondom die omkeerstrategie wat nou die kerkgroei deputate geword het, hierdie hele energie binne in die kerke wat ons nou besig is. Ek het skaam gekry dat in die heel eerste aanbieding of lesing het dit gegaan oor Missio Dei, oor God drie-enig wat optree, wat besig is, wat beweeg in hierdie wêreld in. Skaam gekry en ek kry skaam, want ek iewers iets van dit vergeet het. Ek kyk na die bult, na die nood wat ons hier beleef. Ek sê altyd vir hom, die kinders is my kryptonite, so hierdie voorbeelde vir oggend, dis seker hoekom hulle, dis vir my die skokkendste, jy sal dalk ander kan gaan uitdink. Maar ek kyk na hierdie nood en dan besef ek maar ek het soveel van hierdie koning in Samaria en van sy adjudant wat in my leef. Ek het ook my kleed wat ek aantrek. Ek is deel, wag van kos wees, ek is die predikant van hierdie pragtige gemeente wat groeiend is. Waar daar soveel wonderlike dinge gebeur. Anders as die koning van Samaria kan ons ten minste sê hier tussen ons mure gaan dit goed. Ek kry skaam dat ek na die nood kyk op die bult. En dan dink ek ook dis onmoontlik. Sal sal maak die Here nou die vensters in die hemel oop dat dit reën. Sal sal kom sit hy nou die miljoene rande vanoggend hier neer met respek gesê dat ons kan kos gee vir elkeen wat nie kos het nie, kan huis bou vir elkeen wat nie huis bou nie, kan rehab doen vir elkeen wat met rehab kry. Dis of ek iewers opgehou vashou het aan die feit dat dit die Here is wat beweeg. Dat het hy is wat ons nou in die fokustyd weer op gaan fokus, wat sê dat hy by magte is om soveel oneindig meer te doen as wat een van ons kan bid of dink. Kry skaam, want iewers het ek te veel van myself en van die gereformeerde kerk begin dink. So asof alles van ons afhang. Laat ek hierdie benoudheid, want ek wil hê almal moet inkoop en almal moet deel word. So asof dit ons is wat het moet doen. So toe gebeur die tweede ding hierdie week. Die GTV het nou bietjie my nes kom omkrap. Toe nooi een van die plaaslike kerkplanters my vir 'n koffie in die week. En eers het ek gedink ek is te besig, jy weet ek het nou hierdie GTV gehad en ek het al my goeders. En toe gaan ek maar tog. En hy wil toe nou hoor of hy ons saal kan gebruik. Daar is 'n ander groep wat wil hoor of hulle daardie geboue kan gebruik, maar hulle wil nou die kant ons saal gebruik wat op hierdie oomblik nou leeg staan, terwyl ons nou hier is. Maar hy wil my nie in die hoek druk nie, hy is helemaal, hy glo die Here sal ook voorsien as ons nou sou sê nee, dan is dit goed. En nou vang ek vis by die ou, want in my kop is dit nou hierdie ou van hierdie onafhanklike kerkie, of groep dalk selfs nou maar, en ek wil nou 'n bietjie uitvind, wat nou, hoeveel is hulle nou? En toe begin hy met my deel, hulle het in januari op die campus begin met woensdag aand samenkomste, en hulle is nou so 150 studente wat elke woensdag aand by mekaar kom. En hulle is toe nou nie so onafhanklik nie, hulle is toe nou deel van 'n geloofsfamilie of 'n kerkfamilie, wat al 50.000 kerke omtrent, reg oor die wêreld geplant het. So my mond het nogal oopgehang, hier's ek nou. Deel van 'n gemeente wat 'n G5 bultbediening het, en ek het nie geweet van hierdie mense nie. Terselfde tyd, is ek so dankbaar dat ek nie daarvan geweet het nie. Want het kom bevestig net weer, dat dit die Here is, wat verlossing bring. Hy is werklik, die term wat hulle in Dinsdag gebruik het, die Mishudai, God wat hierdie sending, hierdie beweging het, vanuit homself uit, hy gee van homself, so dat daar iets of iemand kan wees, wat terug antwoord op wie hy is. En dis wie hy is, dis wat hy doen, en hy was nie afhanklik van die koning in Samaria nie. So hy het nie nodig gehad om te wag vir hom, om tot inkeer te kom, voordat hy die volk kon red nie, hy het die volk gered. En net so, is hy nie afhanklik van my en jou nie. Van hierdie gemeente nie. Hy is die God wat redding bring. En nog steeds weet ek nie precies wat ons behoort te doen nie. Hoe ons nou van hier af vorentoe gaan nie, maar wat ek weet is dat ons moet gaan. Ons kan nie stilstaan nie. Op daardie dag het die Melaatses besef dat hulle na die paleis toe moet gaan. En hulle het ook seker nie geweet, hoe sou hulle nou prakties tot in die paleis kom nie, maar hulle het gegaan en toe kry hulle wagte. En toe kon wagte weer vir wagte vertel, en uiteindelik hoor die koning hierdie verlossingsboodskap in die middel van die nag in sy slaapkamer. Kan jy dink aan 'n meer ontoeganklike plek om 'n boodskap by uit te kry? Iemand het gesê, niemand kan die koning gaan wakker maak vir 'n glas water in die nag nie, behalwe die prins. En hoe bereik jy daai ou in die middel van die nag? En tog kom hierdie boodskap by hom uit. Boodskap wat Melaatse aanvanklik begin dra het. Die oproep vir oggend is dat ons sal kom klein word voor die Here, dat ons sal kom skuldbelydenis doen. Maar hoe klein ons oor hom dink. Maar ook dat ons sal opstaan en sal deelneem aan die groot wonderdade wat hy besig is om te doen. En ons is deel daarvan, want hy het ons deel gemaak. Hy het sy seun vir jou en vir my as verlosser gegee, vir ons genade gegee, sodat ons genade mag ken, sodat ons aan hom mag behoort, sodat ons bekwaam kan wees om te gaan vertel, bevoeg om sy genade te gaan deel. Solank as dit ons stil bly, maak ons nie reg nie. Want vandag is 'n dag van blydskap. Die evangelie is goeie nuus. Die wêreld is honger daarvoor. Hoe kan ons stil bly? Hoe kan ons stil staan? Net hier waar ons staan. Amen. Onse Vader wat in die hemel is. Here, vanoggend wil ons bely dat ons so maklik net in menslike terme, in aardse terme aan U dink. Ons kyk na die wêreld waarin ons leef, ons sien die nood om ons. Dan is daar by ons 'n benoudheid, 'n gevoel dat ons oorweldig is deur alles wat verkeerd is, alles wat aangespreek moet word, alles wat reggemaak moet word, waar daar gehelp word. Hoeveel keer sê ons tog, maar hoe kan ek almal help? Ek kan tog nie, wat sal hierdie bietjie tog nou aan al daai baie kan doen? Ons vra Vader dat U vanoggend of net weer aan ons 'n besef sal kom gee van hoe groot en hoe lewend U werklik is. Dat ons vanoggend op net weer in verwondering sal kom staan voor die feit dat U die God is wat optree. Dat verlossing en heelmaking en nuutmaking, herskepping, alles net van U afkom, Vader. Iets is wat U in ons elkeen en wat deur ons elkeen doen. En ons vra Vader dat U aan ons die geloofsvertuiging en die moed sal gee om te kom deel wees van dit wat U doen. Vra Here dat U vir die Koetsees in besonder die vermoë sal gee om in hierdie week langs daardie graf te kom staan in die oortuiging van die lewe wat ons het. Dat die vir die fosters die vermoë sal gee om langs die Hattiese bed te kom staan in die oortuiging van die lewe wat ons het. Dat die vir ons elkeen in hierdie week wat ons ingaan, Vader, met al die stikken, met al die onvermoë, met al die dinge wat ons nie kan doen nie, dat ons sal kom staan in die wete, in die lewe wat ons ontvang het. Ons vra Vader, dat U vir my en vir Fanie en vir die bedieningskommissie en vir die kerkraad en uiteindelik die hele gemeente, dat U in ons elkeen sal aanhou besig bly, dat U vir ons prakties die pad sal wys van hoe en waar en wat om te doen. Gee toch aan ons die moed om U in alles te volg. Gee toch aan ons die vermoë om nou reeds ook die vreugde te sien van die dinge wat U doen. Gee toch dat ons mag leef met hoop. Bewaar ons harte van moedeloosheid en van hopeloosheid, Vader. Ons bring vanoggend elkeen wat in hopeloosheid leef voor U. En ons kan nie dink wat moet gebeur om jong mense te druk tot die punt waar hulle sê hierdie oplossings is oplossings nie om 'n kindjie in 'n sak op 'n sypaadjie te los. Vader, er is nood wat ons nie kan verstaan nie, ons kan ons nie indink hoe diep dit moet wees nie. Daarom vra ek, Vader, vra ons dat U die lewende hoop van Jesus Christus ook vir hulle sal laat deurbreek. Geef ons stemme, Vader, sodat ons kan praat. Geef ons oortuiging, sodat ons die waarheid kan praat. Hoor ons toch as ons dit van U vra. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.